7-ші жақырылыш Татарстан Дәулет Советының 11-ші отырышы 17-ші июльдә узачақ. Парламент президиум отырышында шундай қарар қабыл етілді. Депутатлар 11 мәсәлә шу сәптән 4 республика законы проектын, 1 федераль закон проектын һәм төбәкләрнең 2 закон чыгару инициативасын шулай ук башка мәсьәләләрне карарга планлаштыра. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин гадәттәге шәкен тәртибендәге мәсьәләләрне карар алдыннан соңгы вакытта республикада парламент депутатлары катнашында узган берничә мөһим вакыйганы билгеләп үтте. Алда торган сайлау кампанияләренә әзерлек мәсьәләләренә аерым тукталды. Парламент җитәкчесе 14 сентябрьдә Татарстан Республикасы рәисен һәм җирле үзидарәләрнең вәкиллекле органнары депутатларын сайлаулар булачагын искәртте. Безнең өчен бу бик җаваплы эшләр дип басым ясады парламент җитәкчесе. Алдагы 5 елга без Татарстан Республикасы рәисен һәм 7500-дән артык җирле үзидарә органнары депутатларын сайлыйбыз. Дәүләт хакимиятенең барлык органнары сайлау кампаниясендә актив катнашырга тиеш. Шулай ук гражданнар белән аңлату эшен көчәйтергә кирәк. Дәүләт Советының 11-нче утырышында Татарстан Республикасында мәгарифне үстерү программаларын гамәлгә ашыруның барышы турында Республика министрлар кабинеты доклады каралачак. Бу мәсьәлә буенча мәгълүматны мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин тәкъдим итәчәк. Хөкүмәт сәгать кысаларында миграция законнарындагы үзгәрешләрне исәпкә алып, чит ил кешеләренең Татарстан Республикасы территориясендә хезмәт эшчәнлеге өлкәсендә миграция сәясәтенең актуаль мәсьәләләре турында мәгълүмат биреләчәк. Моннан тыш, утырышта 2025 елның 1-нче ярты еллыгында Дәүләт Советы эшенә йомгак ясалачак. Әлеге мәсьәлә буенча доклад белән Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин чыгыш ясаячак. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән Яшләр эшләре министрлыгы бөтен ил өчен уникаль булган Татарстанның яш парларына грантлар дигән социаль проектын эшләтеп җибәрде. Аның бурычлары яшьләр һәм балалар ил күләм проекты максатларына туры килә. 2025 ел ахырына кадәр республиканың никахлашучы яш парларына финанс ярдәме күрсәтеләчәк. Һәр грантның күләме 100 мең сум тәшкил итә. Аны мондый критерий ларга җавап бирүче яшь гаиләләр алала. Никахны Татарстан Республикасы ЗАГС органнарында теркәргә кирәк. Иләнешүчеләрнең яше 35-кә кадәр булуы шарт. Парның Татарстан территориясендә кимендә 3 ел яшәүе зарур. Грант акчаларын яш пар никахны теркәү өчен мәйданчыкны арендага алуга, мәйданчыкны, шараны музыкаль бизәүгә, артистларны чакыруга, туй костюмнары һәм киемнәр, полиграфия һәм сувенир продукциясе әзерләүгә һәм башка оештыру чыгымнарына юнәлтә ала. Татарстан Республикасы дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләр һәм элемтә министрлыгы тарафы эшләнгән услуги РТ 2.0 мобиль кушымтасында уңайлы сервис ярдәмендә яш парлардан гариза бирү процессы нибары 15 минут вакыт ала. Татарстанда гаилә илкүләм проектының гаилә кыйммәтләре һәм мәдәният инфраструктурасы федераль проекты кысаларында мәдәният учреждениеләренә капиталь ремонт ясыйлар. 4 программа нигезендә 979 миллион сумнан артык гомуми суммага 27 объект ремонтлана. Шуларның 19-ы авыл мәдәният йортлары. Эшләр 83%-ка башкарылган. Буа, Куйбыш һәм Саба районнарында 3 объект тапшырылган. Гаилә илкүләм проекты кысаларында 4 объект ремонтлана. Мамадыш һәм Казанда 2 китапханә, Кукмара районының Вахит авылында еш тамашачы театры һәм Кукмарада абыйлы энеле Комаровлар фабрикасы конторасы бинасы. Моннан тыш, мәдәниятне үстерү дәүләт программасына Казандагы Баратынский музее мәдәни мирас объекты да кертелгән. Беренчеләр хәрәкәте балалар һәм яшьләр бергәлеге туган телдә блоклар белем бирү проектын башлап җибәрә. Катнашучылар туган телләрендә шәхси блок үстерә һәм хәтта эре чараларга аккредитациядә үтә алачак. Гаризаны 14 июльгә кадәр бирергә мөмкин. Проектта 10 яшьтән 17 яшькә кадәрге балалар һәм яшь үсмерләр катнаша ала. Алар үзләренең шәхси блокларын татар яки башка туган телләрендә үстерергә телиләр. Катнашучыларга медиа сәнәгать хезмәт кураторлары ярдәм итәчәк. Алар блокларны алга тәрүдә һәм аудиторияны җәлеп итүдә ярдәм күрсәтәчәк. Проект программаларына фикер лидерлары, иҗади сәнәгать вәкилләре һәм туган телләрен алга тәрүче башка докладчылар белән очрашулар, шәһәр читендәге лагерьга түләүсез күчмә интенсив, шулай ук онлайн форматта белем бирү лекцияләре керә. Катнашучылар хәрәкәт проектларының ирекле ишләре булу, шулай ук хәрәкәт блогеры рәсми статусын һәм чараларга һөнәри аккредитация алу мөмкинлеге алачак. Моннан тыш балаларга сувенирлар һәм бүләкләр әзерләнә. 12-нче һәм 13-нче июльдә Казан гаилә үзәге территориясендә Тәмле Казан фестивале белән берлектә Россия тәмнәре дигән гастрономия фестивале узачак. Аның төп миссиясе кулланучыларны Россиянең төрле тәмле ризыклары белән таныштыру һәм азык-төлек продуктларының төбәк брендларын үстерү мөмкинлеген күрсәтү. Гастрономия фестивалендә Россиянең 40 төбәгеннән 120-дән артык катнашучы көтелә. Чара программасына гастрономик шоу, мавыктыргыч остаханәләр, иҗат коллективларыннан номерлар, шулай ук Лайнерлар Ирина Салтыкова һәм слэйм чыгышлары белән кичке концерт программасы кертелгән. Бүген Казанның Урам экстрим паркында Вектор Фест фестивале узачак. Программада машина йөртү осталары чемпионаты, мастер-класслар һәм артистлар катнашында концерт. Фестивальнең хедлайнеры җырчы Бианка. Казанлылар һәм шәһәр кунаклары өчен фестивальдә искиткеч автомобиль тамашасы әзерләнгән. Аның кысаларында машина йөртү осталары чемпионаты һәм дрифт узышлары булачак. Ярышлар иртәнге сәгать 9-да башлана. Шулай ук көндезге сәгать 12-дән кичке 9-га кадәр халык мастер-классларда катнаша, VR-симуляторны сынап карый һәм фотосүрәткә төшү урынында истәлекле фотосүрәтләр ясый алачак. Фестивальгә теләге булган һәркем килә ала, керү ирекле. Кабан күлендә 12-нче июльдә 2-нче тапкыр сабординг һәм су спорты төрләре фестивале узачак. Сабкультура профессиональ спортчыларны да, һәвәскәрләрне дә берләштерә. Кунаклар һәм катнашучылар өчен спорт мәктәпләренең күрсәтмә чыгышлары, гаилә һәм костюмнар белән узышлар, шулай ук кино күрсәтү әзерләнгән.